Сіз неме себептен Виеннама яраттыңыз?
На следующей неделе в Варшаве начинается ежегодный.
Инди кептеде Варшавада инсан өлчөгү боюнча йыллык конференция кечирилер. Ик кепте давам этчек бу конференцияда Европада хопсулук ва хизматташтык курамасына агза йуртларында инсан хукуклары боюнча энче мамселелери каралар. Биз бу конференцияга катнашканлыгыбыз үчүн баяннама жайрыттык. Биз өз маалыматтарыбызды Европада хопсулук ва хизматташтык курамасынын жол башчыларына, метугата кызыкланган курамалар ва агза йуртларына жеткирмекчи болдук.
Вообще заинтересованных организаций и членов.
Баяннамаңызды сөз азаттыгы хопасында диярсыңыз. Сизде тахкик маалыматтар барбы?
Мы решили, что в данный момент наиболее важно.
Хова, биз хәзерге вакытта сөз ва фикер азаттыгының ягъдайына үн чекмеге мөһим хисапладык. Биз өз хисабатымызда Түркменстанда журналистларга эдилен һөҗүмләр ва сайтларның петикләнмәгене дигәчле вакыйлар барыда диярбыз. Түркмен хакимиятләре раятларның информация алмагына ва яйратмагына, шул санда ислам сайтларына кирмәгене һәм халыкара курамалар белән хезмәттәшлек итмәгене улы пәсгәлчелекләр дөре диярлар.
Власти очень серьёзно воспрепятствует.
Соңгы елның дәвамында Түркменстанда инсан хукукларына дәгешле нәхиле кемчелекләр булды.
К сожалению, таких фактов много и
Кыйнансак та шәйле вакалар күп булды. Хусусан да хәрәкәт азатлыгына дәгешле кыйынчылыклар күп. Адамлар юрда эркин барып эркин чыгып белән оклар. Олара дөрле пәсгәлчелекләр дөрәделәр. Юрда коллективлеген җәза бериш системасы уланылар. Ягъни машгаланың бер агъзасы гүнәйләнсә, машгаланың бейлеки агъзалары да дөрле репрессияларга сезавар ителәр. Я да оларның хакы-хуклары бозылар.
Прессиям или терпит поражение в правах.
Соңгы елларда Түркменстан инсан хукуклары мәсьәләсендә үзалкыларына гаранды дәүләт дәрәҗәсендә хас актив хәрәкәт итеп башлады. Сезнең фикереңезчә, юрта инсан хукукларының ягъдайы иш йөзендә гауланярмы?
На официальном действительно туркменские власти правительство стало.
Түркмен хакимиятләре рәсми дәрәҗәдә Берләшмә Милләтләр Курамасының идараларына хисабат берип башладылар. Берләшмә Милләтләр Курамасының комитетләре рәсми хисабатларның иелек дәрле берилгәнлыгын оңын тенденция хөкмендә кабул итәләр. Әмма бу хисабатларда айдылган затларның дурмыча geçirilmәгендә үзгәреш юк. Без Түркменстанда инсан хукукларының ягъдайына көптән бәри сине диярбыз. Әмма без аладаланма белдереп кузгап килгән мәсьәләләребездә гаулыга тарап үткәчлек күрмәярбыз.
Заметных изменений в лучшую сторону практически не произошло.
Европада хопсулык ва хезмәттәшлек курамасының 24 сентябрьдә инсан өлчәге буенча башланган конференциясендә сез неме үнсе чекмәкче ва нәхиле тәкъдимләре өңә сөрмәкче?
Конечно, мы выдаем несколько рекомендаций как правительство Туркменистана.
Без Туркменистанның хөкүмәтенә ва халыкара структураларына шул санда Европада хопсулык ва хезмәттәшлек курамасына бер нәчә рекомендациялар бермәкче. Туркменистанның бу курамаларның агъзасы хөкмендә бер нәчә борчлары бар, әмма ул бу борчларын каты сирәк йерне йетерәр. Без Европа Европада хопсулык ва хизматташлык курамасының Түркменстанның бу позициясына хас үнсле ва хас танкыйды карамагны силер. Инсан хукукларын коруучы Түркмен хөкүмәтенә тәсир итмәү өчен халыкара җәмгыятьчелегенә йөзләнмәктән башка куралы юк. Без үз чагырышларыбызның шәле дә шу сапаркы чагырышыбызның ягъдай үзгәртчегенә үмид баглыйбыз.
В этот раз хотя бы какие-то позитивные изменения произойдут.
Сезнең фикереңезчә, халыкара җәмгыятьчелегенең инсан хукуклары буенча белдергән аладаланмалары Түркмен хакимиятләренә тәсир
В законодательной сфере, конечно, кое-что делает.
Канун тайдан кабри ишлер эделяр, канунлар бираз тәзеленяр, гоулыга тарап өзгершин бардыгы көркөзелер, якында тәзе сиясы партия дөрүдилди. Әмма административ хасиете ие болан бу адамлар адамларын дурмышының гоуланмагына ва юртта демократик өзгершикликлерин башланмагына оңын тәсир етірмеди.
Серьезные преобразования в стране.
Якын унларда Варшавада ятырылжак конференция яли халкара чаралернын Түркменстандан башка юртларда инсан хукукларынын гоуланмагына тәсири барбы?
Для, скажем, таких стран, как Финляндия, Швеция,
Финляндия, Швеция яле демократик юртлар үчүн халыкара конференциялар өрән пайдалы болар. Олар исландык танкыйды масхарачылык хөкмендә дәл дә проблеманы төзәтмәгә юл хөкмендә карыярлар. Олар халыкара дуушыклары бейлеки чешмәләрдән алып булмаган мәгълүматларны топламага курал хөкмендә уланярлар. Әмма Түркменстан яле юртлар исландык танкыйда юл берилмәсез бер вакыа хөкмендә чемелешярлар ва танкыйдың сәбәпләренә дәл дә проблеманың үстүне ачыянларга каршы күрешярлар.
Причинами, по которым возникает эта критика, а с теми, кто критикует,